ดังนั้นสมถะอบรมแล้วจิตก็จะได้รับการอบรมหรือจิตจักเจริญจิตเจริญแล้วหรืออบรมแล้วจักละราคะได้ละความพอใจได้นั่นเองราคะตัวนี้นี่กว้างนะไม่ใช่ราคะโทสะโมหะตัวเดียวนะราคะตัวนี้คือราคะในรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุเพราะอะไรเพราะว่าละราคะได้แล้วได้เจโตวิมุตติหลุดพ้นเลยนะงั้นที่พุทธเจ้าตรัสน่ะผู้เข้าไปหาย่อมไม่หลุดพ้นผู้ไม่เข้าไปหาย่อมหลุดพ้นวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้อาศัยเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้สัญญาสังขารนะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์สัญญาเป็นอารมณ์สังขารเป็นลมไล่ไปถ้าราคะในรูปธาตุเวทนาธาตุถ้าราคะในรูปธาตุนะสาวกละได้แล้วราคะในเวทนาธาตุละได้แล้วนะสัญญาสังขารวิญญาณธาตุเป็นสิ่งที่ภิกขุละได้แล้วอารมณ์สำหรับวิญญาณก็ขาดลงนี่เป็นการหลุดพ้นในลักษณะของการละราคะในขันธ์ทั้ง5ราคะก็คือราคาตัวฉันทราคะคือตัวสังโยชน์ฉันทราคะคือสังโยชน์สังโยชน์มีในไหนมีในขันธ์5ดังนั้นราคะมีในไหนมีในขันธ์5เข้าใจมั้ยเนี่ยโยงไปพระสูตรที่พระองค์ตรัสเรื่องของสังโยชน์ดังนั้นละราคะตัวเดียวโทสะโมหะรวมอยู่ในนี้เสร็จคือความเข้าไปพอใจไปตั้งอาศัยของวิญญาณในอารมณ์นั้นเป็นการละภวะตัณหาซึ่งละภวะตัณหาตัวเดียวเป็นอรหันต์เมื่อวานให้ดูพระสูตรแล้วที่นะกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจะเป็น2ประเด็นที่กามโยคะวิสังยุตโตกับภวะโยคะวิสังยุตโตนะวิสังยุตโตคือไม่ประกอบ ด้วยโยคะเครื่องผูกพันในกามไม่ประกอบด้วยเครื่องผูกพันในภพเป็นอรหันต์เมื่อวานพูดเรื่องสังโยชน์สังโยชน์ในกามสังโยชน์ที่ได้การเกิดสังโยชน์ที่ได้พบโยมจะเห็นว่าสังโยชน์ที่ได้การเกิดสังโยชน์ที่ได้พบเนี่ยเหมือนกับเป็นสับเซตของตัวภวะโยคะภวะโยคะหรือภวะโยคะวิสังยุตโตการประกอบพร้อมในพบเนี่ยมันจะประกอบด้วยการสังโยชน์คือน้อมไปเนี่ยนะแล้วก็การสร้างภพละนะดังนั้นตรงนี้ละ2ตัวนี้กับสังโยชน์5สิ้นแล้วละสังโยชน์ชนิดที่มีการเกิดอีกละสังโยชน์ชนิดที่มีภพอรหันต์เห็นไหมยังจำได้แสดงว่าปัญญาไม่เป็นแบบถั่วงานะยังอยู่ยังดำรงอยู่ยังเป็นหม้อเต็มนะใส่ไว้ละรับได้ถ้าถั่วงานนี่ลืมหมดลุกจากอาสนะนั่งไปเนี่ยลืมนะเอามาใช้ได้หลายเรื่องเลยเห็นไหมนั้นพระสูตรเมื่อวานกับสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญนะเป็นเรื่องของการประกอบพร้อมด้วยความผูกพันในภพการประกอบพร้อมด้วยความผูกพันในกามแล้วเป็นเครื่องวัดอะไรเป็นเครื่องวัดอาคามีเป็นเครื่องวัดอนาคามีเป็นเครื่องวัดอรหันต์นะส่วนตัวสังโยชน์เนี่ยเป็นเครื่องวัดสกทาคามีเป็นเครื่องวัดผู้ไปสู่อกนิทภพเป็นเครื่องวัดของอันตราปรินิพพายีแล้วก็เป็นเครื่องวัดอรหันต์ถ้าละได้ทั้งหมดเท่ากับผู้เจ้าเนี่ยให้กรอบที่ชัดเจนไปแล้วนะแล้วก็ในพระสูตรอื่นจะเป็นการขยายผลแตกลูกออกไปสกทาคามีก็ละสังโยชน์5เบื้องต่ำยังไม่ได้ละสังโยชน์ที่เป็นเหตุให้อุบัติไม่ได้นะละสังโยชน์เป็นเหตุให้เกิดภพไม่ได้นะส่วนอกนิฏฐาเนี่ยละสังโยชน์5ได้แล้วนะแต่ยังละสังโยชน์เป็นตัวเกิดไม่ได้แล้วก็ละสังโยชน์เป็นตัวให้เกิดภพไม่ได้ส่วนอันตราปรินิพพานเนี่ยผู้ปรินิพพานในระหว่างเนี่ยละสังโยชน์5ได้ละสังโยชน์ตัวให้เกิดได้ ละสังโยชน์ตัวให้เกิดภพยังไม่ได้ก็เลยต้องมีการลอยไปอีกนิดนึงแต่ยังไม่เกิดนะยังไม่แตะพื้นพุทธเจ้าก็ยังเรียกว่าภาวะและภพละแต่บวกคำว่าสังโยชน์ไปนิดนึงนะอันนี้ก็ต้องไปเปรียบกับสะเก็ดไฟถูกต้องไหมสะเก็ดไฟของช่างตีเหล็กร้อนตีไปพั่วเนี่ยสะเก็ดไฟปลิวปุ๊บดับตีอีกครั้งหนึ่งพั่วสะเก็ดไฟปลิวปุ๊บลอยไปอากาศอยู่กลางอากาศดับนานอีกนิดนึงแต่ยังไม่แตะพื้นใช่ไหมยังไม่แตะพบก็เลยเรียกว่าสังโยชน์เป็นเหตุให้พบเกิดยังละไม่ได้ก็เลยต้องนิดหนึ่งแล้วก็ปรินิพานนิดหนึ่งแล้วปรินิพานโอ้โหนะละเอียดมากไหมสัตว์ที่เดินมรรคเนี่ยปรินิพานได้แม้ขณะจิตพลัดเดียวที่เปลี่ยนไปเนี่ยที่เรานั่งรู้ลมหายใจเนี่ยปุ๊บหลุดไปคิดเนี่ยแล้วเราไม่ทันเนี่ยขณะเนี่ยจิตดวงหนึ่งกำลังดับจิตดวงใหม่กำลังเกิดแล้วก็น้อมไปสู่ภพใหม่อารมณ์ใหม่เนี่ยจังหวะเนี้ยปรินิพพานได้ตั้ง2ขยักโอ้โหนะนี่ความละเอียดความสุดยอดนะแล้วเราก็เห็นว่าเป็นเหตุเป็นผลแล้วพุทธเจ้าเนี่ยพูดกันคนละบุคคลคนละสถานที่คือแสดงว่าพุทธเจ้าเห็นหมดรู้หมดการพูดพระองค์จึงไม่ต้องมาสับสนอะไรเลยพูดไปแบบธรรมดาง่ายๆเลยนะแล้วครั้งเดียวไม่สับสนความซับซ้อนขนาดนี้เราแผนกรู้ตามยังแทบตายยังงงยังจำไม่ได้ยังต้องมานั่งใคร่ควรกันไปกันมานะใช่ไหมเราก็จะเริ่มมีศรัทธาแล้วโอ้โหคนบัญญัติที่ไม่ธรรมดาภาษาลิบุตรถึงฟังพระเจ้ามาตลอดบอกไม่มีใครละในโลกนี้ที่เก่งกว่าพระเจ้าในเรื่องการบัญญัตินะผู้เจ้าเก่งที่สุดและเราจะเริ่มเห็นว่าสาวกเนี่ยบัญญัติอะไรไม่ได้หรอกไม่มีทางเลยความรอบรู้ในธรรมแบบเนี้ยการพูดมันจะหลวมมันจะหลุดเราก็จะเห็นเรื่องของการประกอบพร้อมในภพนะซึ่งผู้เจ้าก็จะใช้อีกคำหนึ่งก็คือกามโยคะภาวะโยคะทิฏฐิโยคะอวิชชาโยคะนี่คือโยคะ4นะแล้วก็เวลาละก็นะถ้าพลากได้แล้วเนี่ยก็จะเป็นกามโยคะวิสังยุตโตนะแล้วก็ภวะราภวะโยคะวิสังยุตโตนั้นถ้าละ2อันนี้ได้อรหันต์เลยนะไม่ต้องพูดเรื่องของทิฏฐิโยคะหรืออวิชชาโยคะมาอัตโนมัตินะเหมือนวิภวตัณหาพุทธเจ้าไม่พูดเลยเห็นไหมนี่ถ้าท่านผู้ท่าไม่ได้พูดไว้ก่อนเราก็หากันตึบเหมือนกันนั่นเนี่ยนะพอดีท่านผู้ท่าเนี่ยสืบค้นมาก่อนเราได้ประเด็นตรงนี้ว่าผู้เจ้าไม่เคยพูดลงรายละเอียดเรื่องวิภวตัณหาเลยโอ้โชคดีของเราไม่ต้องไปนั่งมืนอีกนานนะว่าเฮ้ยวิภวตัณหามีเปล่าใช่ไหมหรือใครอยากจะลองหาก็ได้นะ มีแต่หัวข้อไม่มีลงรายละเอียดเพราะถ้าลงรายละเอียดเนี่ยธรรมะจะเริ่มขัดกันเหมือนให้โยมทำความเพียรอ่ะโยมตึกไปทำความเพียรนะแต่ถ้าพูดวิภวตัณหาเอ๊ะเริ่มทำความเพียรก็ผิดละเพราะอยากไม่อยากมันจะงงไงมันจะงงบางนั้นบางคนไปสอนว่าแค่อยากทำความเพียรก็ผิดแล้วเอาละสิอย่างนี้สัมมาวายามะมียังไงอ่ะมีมาได้ยังไงอ่ะมันจะขัดกันไงนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีคำพูดไม่ขัดแย้งกันพุทธเจ้าจึงให้ละภวตัณหาอย่างเดียววิภวตัณหาเนี่ยไม่พูดถึงเลยอัตโนมัตินะก็เลยดูทิฏฐิโยคะกับอวิชชาโยคะผู้เจ้าไม่พูดถึงทั้งที่พูดครั้งแรกเนี่ยมีโยคะ4แต่พอละโยคะ2ตัวได้เอาอรหันต์เลยนะไม่พูดอีก2ตัวเห็นนะแล้วเวลาอ่านคำของท่านเนี่ยสังเกตดีๆนิดนึงแล้วมันจะโยงใยเชื่อมโยงกันไปหมดนะนี่เป็นอย่างนี้อันนี้แหละที่เป็นเหตุให้ต้องให้มานั่งฟังคำพุทธเจ้าเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆอ่านไปเรื่อยๆฟังไปมีเวลาแล้วมันจะเริ่มจำได้พอจำได้ปุ๊บเนี่ยโอ้ยโยมอ่านพระสูตรไหนไปมันจะนึกถึงพระสูตรอื่นที่เชื่อมโยงกันได้เนี่ยเป็นภาพออกมาอันเนี้ย ใช่จะเรียกว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดที่พระเจ้าตรัสภาพเราจะเห็นชัดขึ้นกระจ่างขึ้นกระจ่างขึ้นเรื่อยๆศรัทธาในพระธรรมก็จะมากขึ้นมากขึ้นศรัทธาในคนที่พูดบัญญัติพระธรรมนี้ก็จะมากขึ้นมากขึ้นไปตามลำดับเห็นนะพระเจ้าจึงบอกศรัทธาเกิดมาจากการฟังพระสัทธรรมเห็นนะการฟังพระสัทธรรมได้มาจากการคบกัลยาณมิตรหรือสัพบุรุษเห็นไหมสัพบุรุษจะพาเรามาฟังธรรมะทำให้เรามีศรัทธาเพราะเรามาใคร่ควรพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ตนเองทรงจำไว้เราได้ความชัดของสกทาคามีความชัดของอกนิฏฐาความชัดของอันตราปรินิพพายีความชัดอรหันต์ชัดเจนแล้วนะความชัดของอนาคามีความชัดของอนาคามีนะมีกรอบที่ชัดเจนแล้วจากนั้นเดี๋ยวก็ค่อยๆลงรายละเอียดไปเรื่อยๆในเรื่องอื่นนะว่าตรงไหนจะไปยังไงอะไรต่อไปล็อกตัวนี้ให้แน่นก่อนนะเพราะเวลาโยมล็อกตัวนี้ไม่แน่นเนี่ยนะเวลาไปพิจารณาเจออื่นเนี่ยตัวเนี้ยมันจะหลวมมันจะลืมมันจะหลุดเข้าใจไหมก็เลยค่อยๆแน่นไปทีละนิดเนี่ยไม่ต้องรีบเข้าใจไหมสบายๆแล้วเวลาเราสืบค้นเนี่ยเราก็ไม่ได้แบบว่าตั้งใจจะมุ่งมั่นจะหาไอ้ตัวนี้ตัวเดียวไม่เจอหรอกนะก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆทำโน่นทำนี่ไปวันดีคืนดีเปิดมาอ้าวไอ้นี่มีได้เหรอเริ่มมาเก็บอะไรอ้อแล้วไอ้ที่จำได้คราวก่อนน่ะมันจะเป็นภาพมาต่อกับไอ้นี่เลยปั๊บๆๆๆมาต่อเองวันดีคืนดีมันจะเจอของมันเองแล้วเราจะเป็นผู้สืบค้นแบบไม่ทุกข์เข้าใจไหมเพราะงั้นถ้าโยมโอ้ยตั้งใจจะหาไอ้เรื่องนั้นเรื่องนี้ได้นะทุกข์ตายเลยหาไม่เจอสักทีเข้าใจไหมใจเย็นๆสบายๆใช้ชีวิตไปนั่งสมาธิรู้ลมหายใจเข้าออกเห็นเกิดดับไปการไม่รู้อะไรไม่ต้องรีบรู้วันนี้ก็ได้นะไม่ขวางมรรคผลอยู่แล้วยังกลับไปรู้ลมหายใจต่อได้เข้าใจไหมยังไปเห็นเกิดดับต่อได้จะได้เป็นกำลังใจของผู้ใหม่ผู้เก่าไม่มีปัญหาเรื่องการหลุดพ้นทีนี้ถ้าย้อนกลับเข้าไปที่ปฏิจจสุบาทตั้งแต่แรกที่เราเห็นโดยนัยยะอริยสัจ 4ทีนี้จะมาเห็นโดยนัยยะที่สั้นกว่านั้นหน่อยได้ไหมพุทธเจ้าก็มีให้อีกนะโดย2นัยยะเองนะเกิดกับดับแต่เอาไปน้อมไปใช้ในอดีตกับอนาคตด้วยแล้วก็เพิ่มว่าความรู้ทั้งหมดเนี่ยก็มีความเสื่อมไปสิ้นไปดับไปเป็นธรรมดา7แง่มุม7แง่มุมของปฏิจจสมุปบาททั้ง11สายอาการตถาคตบัญญัติว่าญาณวัตถุ77นะเป็นองค์คุณของโสดาบันโสตาปัตติผลตัวเลขมันเยอะแต่ถ้าโยมท่องได้แล้วเนี่ยจะไม่เยอะละสายปฏิจจ์อยู่ในใจละนึกเมื่อไหร่ก็นึกได้แล้วแต่ละสายของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเห็น2ประเด็นแค่นั้นเองเกิดกับดับนะสมุทัยกับนิโรธจบแล้วการเห็น2ประเด็นนี้พระองค์เรียกมันว่าธรรมญาณญาณในธรรมะย่อมเห็นเวทนาเกิดดับตัณหาเกิดดับอุปทานเกิดดับภพเกิดดับชาติเกิดดับภพเนี่ยจิตไปรับรู้ปุ๊บเราทิ้งเนี่ยมันเกิดมันดับละนี่ภพเกิดดับชาติเกิดดับเนี่ยไปรู้ปุ๊บยาวเลยแล้วเราทิ้งเนี่ยชาติภพเนี่ยวิเดียวเสี้ยววิเดียวไปตั้งเมล็ดพืชไปตั้งพวกเป็นภพงอกพับขึ้นมาเป็นชาติถ้าพูดถึงเมล็ดพืชมันงอกช้าใช่ไหมแต่จิตงอกเร็วอ่ะโยมไปตั้งปุ๊บงอกปั๊บเลยเนี่ยใช่ไหมรับรู้ปุ๊บเพลินต่อทันทีเลยใช่ไหมไม่รอเวลาเลยตกปุ๊บงอกปั๊บเลยโตเลยเพลินนั่นเองเพลินคือพอใจพอใจคือเพลินเพลินคือผูกกับอารมณ์เรียกว่าสัญโยคะนะเชื่อมคำเหล่านี้ให้ดีนะจิตผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินเรียกสัญโยคะนะเวลามีสัญโยคะต้องมีอะไรสาราคะความกำหนัดกล้าคือพอใจอย่างแรงกล้านะพอมีสาราคะก็มีสัญโยคะจิตผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินอันนี้คือชาติงอกแล้ว และเราทิ้งมันละมันดับมันกลับมารู้ลมหายใจเราเห็นการเกิดดับของชาติเห็นการเกิดดับของภพไล่ไปโยมเห็นแค่นี้มีธรรมญาณและญาณในธรรมะและน้อมเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้ในอดีตว่าในอดีตการนานไกลนะธรรมชาติทั้งหลายก็เกิดดับเหมือนกันน้อมไปใช้ในอนาคตอนาคตทั้งหลายเวทนาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตก็เกิดดับความคิดทั้งหลายที่เกิดขึ้นในอนาคตก็ล้วนเกิดดับสุขทุกข์ก็ล้วนเกิดดับเกิดดับหมดการเอาความรู้ในปัจจุบันอันเป็นธรรมญาณน้อมไปใช้ในอดีตน้อมไปใช้ในอนาคตพระองค์เรียกมันว่าอะไรอันวยญาณนะญาณในการรู้ตามอันวยญาณนะกับธรรมญาณของผู้ใดเนี่ยมีความสมบูรณ์นะแน่นนะมั่นคงเนี่ยพุทธเจ้าบอกโสดาบันพวกนี้โสดาบันก็ควรจะเป็นพวกโสดาบันที่ค่อนข้างเข้มหน่อยเนาะค่อนข้างเข้มนะเพราะว่าคุณสมบัติค่อนข้างเยอะนะเพราะไปสอนอย่างนี้กับช่างไม้ก็คงจะไม่ค่อยไหวนะถ้าช่างไม้มาดูนี่หน่อยช่างไม้คงไม่เอากันนะเจอช่างไม้พุทธเจ้าก็บอกมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังไม่หวั่นไหวนะมีใจปราศจากความประณีตเป็นมนทินมีจาขั้นปล่อยแล้วมีฝ่ามือชุ่มด้วยกันให้นะถ้าเธอมี4อย่างนะโสดาบันนะอาตมาว่าตรงนี้มันก็พื้นนะถ้ามาตรงนี้ปุ๊บโยมต้องมีองค์คุณระดับหนึ่งอย่างน้อยต้องได้สดับต้องทรงจำปฏิจจะได้ต้องมีศรัทธามากระดับหนึ่งแล้วยังปล่อยวางอะไรไม่ได้ก็จริงเพราะโสดาบันก็กิเลสยังเต็มเลยใช่ไหมแต่ไม่หนักพอที่จะพาไปอบายใช่ไหมแต่ยังทำผิดอยู่นะแต่ไม่มากไม่บ่อยพอที่จะลากเข้าไปอบายนะเรียกว่าอปายะคมะนิยะราคะอปายะคมะนิยะโทสะอปายะคมะนิยะโมหะราคะโทสะโมหะที่จะนำไปสู่อบายเนี่ยไม่มีในโสดาบันนะดังนั้นตั้งแต่สัทธานุสาลีธรรมานุสาลีแล้วองค์จึงบอกว่ากรรมที่ทำแล้วจะเป็นเหตุให้ไปสู่นรกกำเนิดสารเปรตวิสัยเนี่ยเป็นไปไม่ได้ละใช่ไหมนรกกำเนิดสารเปรตวิสัยก็คือการที่เราผิดศีล5เนี่ยเป็นปกตินะมีฝ่ามือชุ่มด้วยโลหิตฆ่าอยู่ตลอดเวลาไม่มีการยับยั้งเลยเนี่ยนะแต่วิบากอย่างเบาของผู้ผิดศีล5ใช่ไหมอายุสั้นเสื่อมจากโภคะก่อเวรด้วยศัตรูนะถูกกล่าวตู่ด้วยถ้อยคำที่ไม่จริงวิปลาสพวกนี้ไม่ได้ไปอบายโสดาบันยังเจอวิบากพวกนี้อยู่นะเนี่ยนะแต่พ้นวิบากที่จะนำไปอบายแล้วก็ยังดีนะอันนี้ยังดีเหมือนกับเตือนนั่นน่ะกายที่ฆ่า900กว่าศพองคุลิมานถูกขว้างปาด้วยก้อนอิฐก้อนดินท่อนไม้สังคติขาดจีวรขาดเลือดไหลออกจากศีรษะถูกก็ทำบอกไม่เป็นไรองคุลิมานดีกว่าต้องไปเกิดในนรกกำเนิดเดชานปริวิสัยมันดีกว่ากันเยอะความทุกข์ขนาดนี้มันแค่อะไรนิดหน่อยก้อนกรวด 6-7 ก้อนนรกนี่มันภูเขาหินทั้งลูกนะนั้นก็ให้อดทนไว้ดังนั้นการรับวิบากในปัจจุบันเนี่ยโยมถ้ามันรับก็รับไปเถอะดีกว่าไปอบายนะแล้วเราก็ทำปัจจุบันเลยให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมไม่ต้องกังวลอดีตปุพพันตานุทิฏฐิความเห็นปาลบขันในเบื้องต้นโสดาบันทิ้งอาบาลันตานุทิฏฐิความเห็นปาลบขันในเบื้องปลายนี่คุณสมบัติโสดาบันอีกอันหนึ่งที่ต้องละได้โยมจะไปวิ่งกังวลอนาคตเนี่ยโสดาบันไม่กังวลซึ่งคุณสมบัตินี้ก็ต้องเป็นโสดาบันพวกเข้มๆ เหมือนกันนะเราต้องเข้าใจธรรมะพอสมควรที่จะนำมาใช้ในความคิดที่ปรุงไปในอดีตอนาคตที่โยมจะไม่สนใจมันได้อะใช่ไหมโยมจับแค่2ประเด็นเนี่ยความคิดปรุงอนาคตไม่สนใจอยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีอนาคตมันดีอยู่แล้วใช่ไหมพ่อพุทธเจ้าบัญญัติการสร้างเหตุในปัจจุบันสำคัญที่สุด โยมดูสิว่าระดับของโสดาบันเนี่ยมีการเห็นองค์ธรรมที่แตกต่างกันมากมายเลยนะเราจึงจะเห็นว่าพุทธเจ้าบัญญัติเกี่ยวกับโสดาบันเนี่ยเยอะมากนะเกี่ยวกับอรหันต์เยอะมากสกทาคาอนาคาน้อยโสดาบันนี่ดูจะเยอะที่สุดเลยเพราะมันสำคัญว่าโยมกำลังก้าวข้ามปุถุชนซึ่งถ้าทำได้ตรงนี้คือจบสำเร็จประโยชน์แล้วเพราะเป็นผู้มีธรรมะอันไม่เสื่อมทุกจะดับไปทุกขั้นตอนแห่งการกระทำเสื่อมไม่ได้โสดาบันแต่แล้วเสื่อมไม่ได้ใช่ไหมก็เลยบอกพวกเราเนี่ยตั้งเป้าเนี่ยโสดาบันให้ได้ถ้าได้โสดาบันเนี่ยมีอันตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าเที่ยงแท้ตอนนิพพานแล้วใช่ไหมเกิดยังไงก็ไม่เกิน7คราวเทเวจามนุสเสจพระพุทธเจ้ายืนยันว่าไม่มีภพที่8ของโสดาบันโสดาบันมีภพที่8ไม่ได้ภพนะแต่นิดนึงก็ไม่ได้ถ้าพูดถึงนะตรงนี้นะเอามาเทียบเคียงกับเอกพีชีก็น่าจะพอได้นะว่าเอกพีชีเนี่ยพบมนุษย์คราวเดียวเนี่ยกับภพที่8เกิดขึ้นไม่ได้ของโสดาบันเนี่ยนะคำว่าภพเหมือนกันเนี่ยคือเราไม่รู้ไงว่าเอกพีชีเนี่ยได้ภพแล้วจะโตมาขนาดไหนเพราะการแตะในครรภ์ก็คือได้ภพแล้วที่พุทธเจ้าบอกวิญญาณเนี่ยดวงแรกเนี่ยประดิษฐานไปอยู่ตรงไหนเนี่ยในครรภ์เนี่ยนั่นคือชีวิตปรากฏแล้วนะที่บัญญัติในเรื่องวินัยเรื่องการนับวันอุปสมบทน่ะนะว่าพระเจ้าให้นับในครรภ์ด้วยก็คือนับไปได้9เดือนด้วยทีนี้การนับภพก็นับตั้งแต่อยู่ในครรภ์ทีนี้มันจะนับตั้งแต่เกิดมาด้วยหรือเปล่าหลุดมาเป็นหลุดจากครรภ์มั้ยนะหรือว่าอยู่ในครรภ์แล้วต้องตายในครรภ์เอกปีชีนี่ล่าสุดโยมก็ส่งภาพจากต่างประเทศมาอีกนะโยมก็เป็นพยาบาลหรือไงเนี่ยผู้ช่วยพยาบาลหรือพยาบาลเนี่ยเขาก็ทำคลอดแล้วก็เด็กก็คลอดออกมาแล้วตายโรคพันคอแต่ก็เขาก็ให้ฟังปฏิจจสมุปบาทให้ฟังพุทธวจนะเนี่ยนะปรากฏว่าเด็กเนี่ยตายแล้วผิวพรรณผ่องใสคือหมอที่ต่างประเทศก็งงก็เลยขอศพเด็กเอาไว้ศึกษาโอ้ยทำไมมันผิวพรรณอย่างนี้นะไม่เคยเจอมานะพ่อแม่ก็ให้ก็สภาพศพก็โอเคนะอาการก่อนตายดูจะแย่แต่หลังตายแล้วก็เหมือนกับศพที่ผิวพรรณผ่องใสทั้งหลายแล้วก็ใบหน้าออกยิ้มตั้งแต่เป็นทารกเลยนะก็เลยพวกนี้ก็เลยมาคิดว่าหรือจะเอกพีชีหรือเปล่าอะไรคือต้องมีเหตุให้เขาต้องได้บรรลุอ่ะใช่ไหมเราก็เลยไม่ทราบว่าเอกพีชีเนี่ยโตมาขนาดไหนก็เก็บเป็นประเด็นไว้ต่อไปก็อาจจะได้ความชัดความละเอียดความลึกขึ้นได้กรอบชัดเจนขึ้นตัวญาณวัตถุ77ก็เลยเป็นคุณธรรมของความเป็นโสดาบันด้วยเห็นแค่2 อย่างนะเกิดกับดับดังนั้นเราจะเห็นว่าการเห็นเกิดดับสำคัญมากเป็นเครื่องวัดอริยบุคคลนะเป็นเครื่องวัดหลายๆอย่างเลยเป็นเครื่องวัดปัญญาและปัญญาก็คือวิปัสสนาปัญญาคืออะไรคือการเข้าไปเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและดับไปวิปัสสนาอบรมแล้วจะได้อะไรปัญญาเจริญหรือปัญญาถูกอบรมนะปัญญาเจริญแล้วหรือปัญญาถูกอบรมแล้วได้อะไรละอวิชชาได้ละอวิชชาได้แล้วได้อะไรปัญญาวิมุตติก็มีพระสูตรที่ต่อเนื่องกันหมดเป็นประเด็นสำคัญสมถะวิปัสสนาสมถะและวิปัสสนาเป็นธรรมที่เธอควรทำให้เจริญธรรมที่ควรกำหนดรู้ธรรมที่ควรละธรรมที่ควรทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้เจริญคืออริยสัจ4ถูกต้องไหมทุกควรกำหนดรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทำให้แจ้งมรรคควรทำให้เจริญอีกพระสูตรหนึ่งก็จะบอกว่า อะไรที่เธอควรกำหนดรู้อุปาทานขันธ์5อะไรที่เธอควรละตัณหา อะไรที่เธอควรทำให้แจ้งอะไรที่เธอควรทำให้เจริญตรงที่ว่าอะไรที่เธอควรทำให้เจริญเนี่ยพุทธเจ้าเรียกว่าสมถะวิปัสสนาเราก็เลยเชื่อมโยงนะเพราะพุทธเจ้าพูดตรัสสี่อันเหมือนกันนะทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยแต่สี่อันเนี้ยพุทธเจ้ามาพูดเป็นอัตถะแห่งถ้อยคำไปเลยแล้วก็แตกลูกออกไปในส่วนของมรรคก็คือสมถะกับวิปัสสนานะงั้นสมถะวิปัสสนาก็คือแทนมรรคมีองค์8นั่นเองส่วนในพระสูตรนี้พุทธเจ้าจะพูดเหมือนสลับแต่ไม่ใช่สลับพุทธเจ้าจะพูดทุกสมุทัยมรรคนิโรธทุกที่ควรกำหนดรู้เนี่ยอุปาทานขันธ์5ที่ควรละเนี่ยคือตัณหาที่ควรทำให้เจริญคือสมถะวิปัสสนาที่ควรทำให้แจ้งนะมันก็เลยกลายเป็นทุกสมุทัยมรรคนิโรธซึ่งจริงพุทธเจ้าบัญญัติทุกสมุทัยนิโรธมรรคถูกต้องไหมแล้วบัญญัติว่าห้ามสลับข้อกันด้วยใช่ไหมพุทธเจ้าสลับเองหรือเปล่าพุทธเจ้าสลับเองไหมเคยอธิบายให้ฟังแล้วหลายครั้งแต่นานมาแล้วนะนึกออกไหมใครอธิบายได้ช่วยอธิบายนิดหนึ่งนะทดสอบความไม่เป็นถั่วงาหน่อยล่วงกลาวไปหมดแล้วก็คืออย่างที่บอกถ้าบอกก็พวกเราคงจำได้นิโรธเนี่ยพุทธเจ้าตรัสไว้สองนัยยะไงนั้นจะมีคนถามพุทธเจ้าว่าคำว่านิโรธนี่หมายถึงว่านิโรธแห่งอะไรพระเจ้าข้าพุทธเจ้าบอกหมายถึงนิโรธแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้คือนัยยะแรกนะนัยยะแรกของนิโรธนะอีกนัยยะหนึ่งอย่าลืมว่านิโรธเนี่ยนะเป็นคำแทนนิพพานนะเป็นคำแทนนิพพานนะคือความดับแห่งการเข้าไปยึดในขันธ์5ก็คือนิโรธเหมือนกันคือนิพพานดังนั้นถ้าเป็นนัยยะแรกก็จะเป็นทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะนิโรธตัวนี้มาก่อนคือต้องทำให้แจ้งดังนั้นนิโรธตัวนี้คือการเห็นเกิดดับเธอต้องทำให้แจ้งนะรู้นะว่ารูปเกิดดับเวทนาเกิดดับสัญญาเกิดดับสังขารเกิดดับวิญญาณเกิดดับตรงนี้จึงเป็นมรรคที่พุทธเจ้าจัดมาไว้ในข้อที่4ว่าสมถะวิปัสสนาเธอต้องทำให้เจริญพระองค์จึงเรียงทุกข์สมุทัยแล้วก็ไม่ได้พูดว่านิโรธแต่เอามรรคขึ้นมาก่อนแล้วไม่พูดว่ามรรคด้วยแต่พูดว่าสมถะวิปัสสนาแทนเห็นไหมเพื่อไม่ให้ธรรมะมันขัดกันด้วยใช่ไหมแต่มาพูดนัยยะแต่โยมต้องเชื่อมนัยยะกันเองอีกนะเอานัยยะมาพูดเมื่อพูดนัยยะเนี่ยโยมจะไปเจอนิโรธที่แตกเป็นสองนัยยะเมื่อพระเจ้าเอานัยยะของทำมันเป็นเหตุมาพูดก่อนพระเจ้าก็พูดไม่ผิดอยู่ดีถูกต้องไหมดังนั้นพระเจ้าก็หยิบเอาว่าทุกอะไรแต่พูดไม่พูดทุกแต่พูดนัยยะของทุกคืออุปทานขันธ์5พูดนัยยะของสมุทัยพูดนัยยะของมรรคและพูดนัยยะของนิโรธพูดนัยยะของนิโรธตัวนี้ที่พูดทุกสมุทัยมรรคนิโรธอันเนี้ยพูดนัยยะของนิโรธคือหมายถึงนิพพานแล้วเมื่อเธอเจริญสมถะวิปัสสนาสมบูรณ์นิพพานก็สมบูรณ์เพราะนัยยะเนี่ยแตกเป็น2นัยยะที่เป็นเหตุก่อนที่จะเป็นอรหันต์กับนัยยะที่เป็นอรหันต์แล้วนะของคำว่านิโรธเนี่ยมันมี2อันความดับแห่งขันธ์5กับนิพพานนั้นการพูดว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคนิโรธตัวนี้นะคือการดับแห่งขันธ์แต่ละขันธ์ที่เราต้องแจ้งส่วนถ้าจะพูดว่าทุกสมุทัยสมถะวิปัสสนาแล้วก็นิโรธเนี่ยนะนิโรธตัวนี้คือนิพพานนะจำไว้ดีๆนะอันนี้แล้วเดี๋ยวจะว่าพุทธเจ้าเนี่ยบอกห้ามสลับข้อแล้วทำมาท่านมาทำสลับข้อกันเองนะจะว่าพุทธเจ้าพูดขัดแย้งกันอีกไม่ขัดตรงนี้ในจากพระโอษฐ์ก็จะเขียนว่าอริยสัจ4รูปแบบพิเศษ เพราะว่าเหมือนกับท่านก็หาเหตุผลไม่ได้เหมือนกันก็เลยยกไปเป็นแบบรูปแบบพิเศษไปอย่างเงี้ย ซึ่งตรงนี้ต้องใช้การเชื่อมโยงพระสูตรแค่นั้นเอง